Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, pradedame iš tikrųjų proginę Šventajam Kazimierui skirtą laidą, kaip ir kiekvienais metais, ne tik Vilniuje, visoje Lietuvoje, Šventojo Kazimiero Lietuvos globėjo diena, kovo 4-oji, išvenčiama ir šiemet iškilmės vyksta bent jau Vilniuje ir šiandien tą progą ir Marijos radijas surengė iškilmingą tokią proginę laida, transliacija ir Marijos Radio Vilniaus studijoje vyskupas Arūnas Poniškaitis, sveiki gyvi,
vyskupė
Arūnai. Taip pat Gabrielius Atkauskas, sveiki.
Garbė Kristui, sveiki.
Istorikas, daktaras Mintautas Čiurinskas, pat pasidalinti savo sukauptomis žiniomis apie Šventąjį Kazimierą, ne tik iš liaudės pamaldumo prisimenama, bet ir tą tikrą gyvą mūsų istorijos veikėją karalaitį. Bet pradėkim, vyskupė Arūnai, nuo galbūt Šventojo Kazimiero aktualumo šiandien. Jis ne tik Lietuvos, bet ir Lietuvos jaunimo globėjas, ar ne? Mes jį žinom kaip per šimtmečius, per amžius vis pasirodantį su savo globa, tiksliau užtariantį ir Lietuvą, ir jaunimą per visus išbandymus. O 21-ame amžiuje jis tebe globoja Lietuvą ir jos jaunimą.
Taip, Šventasis Kazimieras kaip susijęs labai su mūsų kraštu, čia gyvenęs ir pas viešpatį iškeliavęs Gardino mieste, taigi visai netoli nuo ir nuo dabartinės Lietuvos žemių, palaidotas Vilniuje katedroje, Švento Kazimiero koplyčioje. Pirmasis ir ilgą laiką vienintelis iš mūsų krašto kilęs šventasis, tai natūralu, kad jis buvo jau nuo senų laikų paskelbtas, pripažintas, priimtas kaip Lietuvos globėjas, taip pat 20 amžiaus viduryje, berods jisai buvo paskelbtas kaip viso pasaulio Lietuvos jaunimo visame pasaulyje globėjas. Čia vėlgi nesunku tą priežastį rasti kodėl, nes pats šventasis gyveno 25 maždaug metus, taigi toks tas žemiškasis gyvenimas tikrai gana trumpas, taigi jaunas žmogus ir natūralu, kad pristatytas kaip jaunimo globėjas. Be abejo, pasikeitė daug dalykų per tuos prabėgusius kelis šimtmečius nuo Švento Kazimiero gyvenimo ir jaunimo aktualijos, tai kas jaunimui kažkaip šiandien, kas jį domina, kuo jis gali naudotis, yra, jau kaip pažiūri, pats gimiau tikrai ne Švento Kazimiero laikais, gerokai vėliau, bet irgi pažiūrė, koks dabar jaunimo galimybės, ar ne, ir kokie jų yra interesai, ir taip toliau matai, tikrai daugiau negu 10 turbūt skirtumų galėtum surasti, palyginus su savo vaikystę ir jaunystę. Bet visgi išlieka kai kurie dalykai, kurie nesikeičia bėgant šimtmečiams ir netgi tūkstantmečiams, sakyčiau. Tai taip pat ir iš Šventojo Kazimiero, to karalaičio, jauno žmogaus, pabrėžiami kai kurie jo sakiniai. Man atrodo, kaip ir ne tik Švento Kazimiero atveju, bet ir ne vieno šventojo. Na, visas jo gyvenimas, turim kai kuriuos, kurių gyvenimą plačiau pažįstam, ten, nuo gana detaliai, kiek tai yra įmanoma. Bet kai kurių kitų šventųjų išlikę kai kurie epizodai, arba kažkokios tai frazės, sakiniai, kurie nėra šiaip savo, na, tokia etiketė ir kažkokia skambi frazė, bet tai tikrai išeina iš viso to žmogaus gyvenimo, iš jo maldos, iš jo tikėjimo. Tai yra paremta jo veikla, jo praktika, bet skamba va, kaip ta trumpoji žinutė kažkokia ir ar tas kažkokia Twitterio žinutė iš tų laikų, kurią nesunku atsiminti, kuri pagauna dėmesį ir kuris skatina susimastyti ir kuris šiandien yra aktuali. Tai aš kaip vieną iš tokių minčių, prisimenu Švento Kazimiero vis cituojama mintis, kad nieko nėra garbingiau pasaulio vadovams, kaip tarnauti Kristui vargdienių ir bedalių asmenyje. Bet tas toks atidumas kitam žmogui, jautrumas tam, kuris yra gyvena už tavo namų durų, už karaliaus rūmų, už valdovų rūmų, bet kuris taip pat yra žmogus kaip ir tu, už kurį tu taip pat esi atsakingas. Ne dėl to, kad gimei karaliaus rūmuose, tai ir tavo laimė, tavo pasisekimas ir kitas tau nerūpi. Bet tai yra tavo atsakomybė už kitą žmogų, kuris yra išalkęs, kuris kažko tai stokoja. Ir manau, ne tik manau, bet esu tikras, kad ir šiandien jaunam žmogui tas yra labai aktualu. Jaunas žmogus, na, be abejo, gyvena tą pagundą ieškoti savęs ir užsidaryti savyje, bet yra pakankamai atviras tokiems jautriems klausimams, kaip kito žmogaus vargas, savanorystė, pagelbėti kitam. Tai va, aš manau, kad šita mintis ir šiandien šita žinia labai aktuali jaunam žmogui prisimti atsakomybę šiandien ir ne tik už save, bet ir taip pat už kitą. Būti atidžiu kitam. Ne tik tai gyvenančiam tokio materialinio skurdo situacijose, bet kažkur tai atsidūrusiam paribyje, kažkur vienišam, pasimetusiam, nusivylusiam, gyvenimo prasme praradusiam. Tai manau, čia yra viena iš tų žinių, kuri ateidė iš tų kelių šimtmečių atstumo, bet ir šiandien yra aktuali. Atkreipk dėmesį į kitą, pažvelk į kitą žmogų. Iš to būsi pažintas, kad esi krikščionis, kad Jėzaus mokinys, jeigu mylėsi kitą.
Net ir bažnyčios socialinis mokymas, kuris ten pradėjo kada 19 amžių jau rutuliotis ir dabar bažnyčia jį su viso įsitikinimu skelbė irgi apie tą patį, ką šventasis Kazimieras tada pasakė.
Pavadinimas tada nebuvo kalbama apie socialinį bažnyčios mokymą, apie socialinę doktriną, bet iš ties šaknys iš tos pačios evangelijos eina.
Štai aš minėjau, kad šiandien prasidėjo renginiai Vilniuje, visų pirma, vilniečiams ir miesto svečiams, kurie čia galbūt ir Kazimiero mūgė, Kaziuko mūgė susirinkė. Aš dabar noriu kreiptis į Gabrielių. Sakoma, skaičiau, kad jūsų parapija buvo arkikatedra, ar ne?
Taip.
Ir Šventojo Kazimiero koplyčia turbūt irgi buvo jūsų tokia lankoma vieta. Ar pajutote kažkokį ypatingą bendrumą su Šventuoju Kazimieru, kuris jaunas, dėja, mirė ir liko amžiams, toks jaunas ir maža to jaunimo globėjas, sakoma.
Kai mažas ten eidi, patarnautojas, nelabai supranti tą šventumą, apskritai labai abstrakčiai kažkaip mes suprantam, bet šiandien, daug metų jau praėjus kartu būnant ten, draugaujant su Kazimieru, tai jis toksai tylus ir tylus šventasis yra. Mane visada labai stebina, kaip mažai mes jį aplankome ir ypač lietuviai yra mūsų globėjas ir būna mišios už valstybę, meldžiamės už tėvynę, bet paskui Kazimiero koplyčia tuščia, jisai mūsų karalaitis ir toks paradoksas, tarsi jisai tam tikrą prasme yra apleistas ar gal draugystė su juo išrauta buvo kažkada, tai apie tai irgi kalbės gal iš istorinės pusės.
Bet mūsų karta, mano karta, ne jūsų, Gabrielio, bet mano karta mes prisimenam, kaip jisai sugrįžo dar į tą savo vietą, savo koplyčią, taip kad jo karstas buvo parneštas iš tokios tremties, netolimos, bet vis tiek. Taip, jisai buvo, jo atmintis raunama iš mūsų, atmintis apie jį buvo raunama.
Toks įspūdis, kad dažniau, kai tenka būti katedrai, kad turistai, jie nepaprastai domisi, atvažiuoja iš Lenkijos katalikai ir jiem yra svarbu. Ir mes kažkaip turim gal ieškoti būdų, kaip va dabar pastaraisiais metais vyksta jaunimui nuostabus renginiai ir karališka naktis prie Kazimiero adoracijai. Tai, bet Kazimieras jis pats, kaip šventasis, nebuvo toksai griausmingas, kai iš tiesų šventųjų posakiai sklinda po visą pasaulį, legendos, bet ir tikri pasakojame apie jų kažkokias nepaprastas istorijas, situacijas. Tai Kazimieras jisai labai tylus, kaip naktį ir melsdavosi prie katedros, melsdavosi Marijai. Jisai slėpdavosi dažnai kaip katalikas, kaip krikščionis, nes jo dvaro aplinka buvo alergiška tam katalikiškumui tokiam autentiškam. Juk kilmingas jis iš vis, aš galvoju, 15 amžius ir tas posakis, kur vyskupas dabar minėjo, kad yra gražiausia, kai valdovai tarnauja žmonėms ypatingai vargšuose, tai visiškas paradoksas, juk kilmingas jis, kaip taip galima būti. Jis tikrai turėjo būti laikomas, tokiu bepročių tam tikrą prasme, savo žmonių aplinkoje rate, tai ir taip ir laikė, ar ne, kaip tėvas žinome, jo reakcijas. Tai tas iš tiesų jo buvimas ištikimam, autentiškam dievui ir mokėjimas išlaviruotis buvo, kaip sako, vis tiek geras diplomatas. Tėvo aplinkoje, dvaro aplinkoje, tose visose pareigose jisai žavi. Ir šiandien galima daug ko irgi mokytis iš jo. Tai čia daugybė savybių, čia dar visa laida.
Taip, ir jau nemažai legendų išliko apie šventąjį Kazimierą iš pasakojimo apie jo tą gyvenimą trumpą, bet vis dėlto tai, kad jis paliko legendų apie save turbūt rodo, kad buvo neįlinė asmenybė ir dabar jau kreipiuosi į istoriką daktarą Mintautą Čiurinską. Sveiki gyvi, daktarė Mintautai. Kaip jūs surinkote turbūt visus dokumentus, kas tik buvo parašyta apie Šventąjį Kazimierą jo amžininkų?
Na, kas išliko, tas nuotrumpas norėjosi sukaupti į vieną vietą, tai vienoje knygutėje yra pateikti visi tokie tos smulkios nuotrupos, bet labai iškalbingos ir kiekvienam suprantamos, kiekvienas gali pasiskaityti ir susidaryti, na, ne tokį legendinį, ne tokį, taip sakant, pasakišką ar stereotipišką vaizdą Šventojo Kazimiero, o šiek tiek, nu, tiesiog savo labai tas prisilietimas prie autentiškų šaltinių veikia. Antroji knygutė pateikia, man rūpėjo pradžios, kaip viskas prasidėjo ir kaip vyko tuo metu, kai šventasis dar nebuvo laikoma šventuoju, tiesiog gyveno savo gyvenimą, kaip vienas iš karališkosios šeimos narių, kuris ten turėjo ypatingą padėtį po to, kai vyriausias Vladislovas, vyriausias sūnus karaliaus Kazimiero Jogailaičio jau gavo savo sostą, iškeliavo į Vengrijos karalystę valdyti. Taip, Kazimieras buvo princas, tas, kuris
ruošiamas perimti iš tėvo. Taip. Lenkijos karalystės ir Lietuvos kunigaikštystės sostą.
Taip, ir visų akys tiesiog į jį žiūrėjo, tėvas jau sensta, jo gyvenimas eina vienai par kitaip į pabaigą, bet kaip matome, nesuplanuosi ir tais laikais labai tautų valstybių gyvenimai priklausė nuo valdovų likimų. Ir išėjo taip, kad Kazimieras mirė jaunas 25 metų ir tėvas dar gyveno ir sielvartavo, ir motina gyveno, sielvartavo dėl Kazimiero, bet ne tik jo mirties, nes mane taip irgi nustebino, nes man nelabai rūpi, kas ten vyko valstybinė ar šeimos prasme po jo mirties, bet nustebino Marijos radijo klausimas prieš kelis metus ir tokia užuomina, kad ir motina Elžbieta Habsburgaitė, na, ji buvo karalių motina, bet kartu ir daug skausmo patyrė, nes tų vaikų ne vien Kazimierą palaidojo, bet būdama jai dar gyvai esant mirė ir kiti. Iš viso pagimdė 13 vaikų, tai bent 5 mirė jai esant gyvai. Tai žodžiu, tie likimai labai įdomiai susipina asmeniniai valdovų ir jų pavaldinių.
O tai, ką Gabrielius užsimina, kad vis dėlto pati ta tokia Kazimiero karalaičio, bet vis dėlto visų pirma taip įsipareigojusio ar į Kristui ir atsidavusio Kristui, pamaldžiam labai Marijai, tokia jo figūra, jo laikysena disonavo su dvaro nuotaikomis.
Na, ne visiškai sutikčiau, aš dar noriu pasakyti, kad nesu tikras istorikas, tik tai įkėlęs koją istorikų, galbūt daržą, kai neatsirado kito, kuris padaro, bet esu senųjų raštų tyrinėtojas, ypač lotiniškųjų, tai todėl ir surinkau tuos raštus ir, na, juose matau galimybę kažkokį gyvesnį tą vaizdą ir tikresnį susidaryti. Kaip gyveno Šventasis Kazimieras, na ir kuo jis buvo savo epochos žmogus, o jis atitiko, sakykime, tą jauno valdovo, būsimo valdovo standartą, o kuo vis dėlto išsiskyrė. Na, katalikiškos praktikos tai be abejo buvo labai svarbios, kasdienės, nusistovėję, tradicinės, valdovas turėjo būti pamaldusis valdovas. Mišios vyko ne tik kas sekmadienį, tiesiog kiekvieną dieną vykdavo, kai kurie valdovai yra duomenų išklausydavo ir ne vieneris, ir iki 3 mišių per dieną. Tai Kazimieras...
Atsiprašau, ten detalė architektūrinė iš valdovų rūmų buvo tiesioginė tokia galerija, ar ne, į katedrą?
Na, taip yra ir man irgi labai tas įdomus momentas, Kazimieras miršta, kas po jo mirties. Na, ir jisai palaidojamas būtent ne šitoje koplyčioje, kur dabar jį gerbėme, bet kitoje katedros pusėje, įėjus centrinius tuos vartus įėjimą kairėje pusėje ir turbūt antroji dabartinė koplyčia, dabartinė tuomet viskas buvo kitaip, atsiminkime, tai buvo gotikinė katedra visai kitokia. Ten buvo ta vadinamoji karališkoji koplyčia, į kurią ėjo irgi ne tas renesansinis romantiškas buvo perėjimas iš valdovų rūmų, bet ten kažkaip turėjo būti tiesioginis irgi kelias, tiesioginis toks perėjimas ar koridorius ar kitoks iš valdovų rūmų į tą koplyčią. Todėl jį buvo karališkoji. Ir ten jis, na, buvo po mirties gardinė. Viskas vykdavo ilgai, lietai. Valdovo atveju po kelių mėnesių mirė, dabar mes tą ir minime, datą kalendorinę ir užgimimo dangui datą kovo 4 dieną, o palaidotas turbūt buvo tik tai vasarą iš Gardino čia atgabentas. Ir oficialus titulas tos koplyčios yra švenčiausiosios mergelės Marijos, Šventojo Andriejaus ir Stanislovo, kiek pamenu, koplyčia. Na tai pavyzdžiui, net užsimena jo pirmo gyvenimo aprašymo autorius, kad štai jisai atgulė amžino poilsio buvo palaidotas švenčiausios mergelės Marijos koplyčioje, kurią ypatingai ir gerbė būdamas gyvas.
Ar tai jo ypatingas pamaldumas Marija, gal tai jį išskiria iš to dvaro? Ar jisai, kaip sakote, dvare buvo kaip daugmaž visi kiti?
Taip, aš jau pradėjau tą kalbą, tik tai jį nukrypo, kad valdovas turėjo būti, na, krikščioniškasis valdovas šiuose katalikiškuose kraštuose, tai kasdienės mišios, labdara, tokia laikysena turėjo viešoji būti valdovu. Ir ji būtų buvusi, na, bet kuriuo atveju, bet to, kas įprasta, turbūt neužteko jaunajam princui toje dvaro aplinkoje. Netgi neužteko, na, tos labdaros oficialios šelpimo. Ir tiesiog vėlgi, Zacharijas Fereris pirmasis aprašęs jo gyvenimą, kuris čia būtent į Vilnių tuo tikslu, jo gyvenimo tyrimo tikslu, ar tai tikra ar netikra, tai šventumas buvo čia atvykęs ir klausinėjo liudininkus ir kaip jisai čia liudyje savo išlikusioje knygelėje išspausdintoje, tik todėl ir išliko, kad buvo išspausdinta tekste. Na, tie, kurie buvo dar tie, kurie pažinojo karalaitį ir tie, kurie netgi, na, jo asmeninius reikalus patys artimieji tvarkydavo, net slaptus reikalus ir kurie galėjo paliudyti, kurie paliudijo ir tą skaistumą iki pat mirties ir kitas matyt karalaičio savybės, tai žinios nelegendinės ateina į tą pirmąjį gyvenimą ir per jį paskui į kitus gyvenimus ir pasiekiamus tokiomis embleminėmis scenomis, kai karalaitis klupo prie uždarytų durų. Bet jos yra paliudytos, kad rašo Zacharijas Ferelis, kad jisai mėgo tiesiog pasilikti iki pat, na, tų pamaldų pabaigos dieną ir iki tol, kol būdavo uždaroma. Jau, taip sakant, šventovės durys buvo uždaromos ir po to jisai matyt, vėlgi vengdamas to viešumo, vykdydamas savo, na, asmeninio pamaldumo, tuos pašaukimą tokį, nusistatymą, eidavo netgi lankyti šventas vietas, matyt, tuomet, kai niekas nematydavo, netgi naktimis. Tai iš ten ir ateina šita scena klūpančio per naktį ir rytą atrandamo prie dar uždarytų bažnyčios durų karalaičio toks mums vaizdas, kuris vaizduojamas ir emblemose, ir paveiksluose. Tai yra tikri ženklai, apie kuriuos, va, remdamiesi istorinėmis žiniomis, na ir savo, nežinau, kažkokią nuovoką, interpretaciją galime svarstyti, kad vis dėlto jam tos matomos oficialios jauno valdovo pozicijos neužteko. Jį be abejo taip pat buvo. Buvo visa netgi ne tik šeimos Žygimanto Jogailaičio tos gausios maldingumo tradicija, bet kalbama apskritai apie Jogailaičių maldingumo tradicijas, buvo gerbiamos, na, šventovės, kad Kazimieras vis dėlto jo ir gimė, ir ta vaikystė ir paauglystė prabėgo Lenkijoje, daugiausiai Krokuvoje, tai iš Lenkijos šventovių ypatingai, na, išlikęs tiesiog liudijimas, kad jisai to šviesiojo kalno Jasnos gūros, kur gerbiamas Dievo motinos paveikslas, ir ten buvo Paulinų vienuoliai, tai ten tokia buvo brolyje, kur kartu su visa šeima įsirašė, ne jisai vienas, ir kitų yra tokio vien šiai Jogailaičių šeimai būdingo maldingumo požymių. Be abejo, jis turėjo suformuluotą ir savo kažkokį namaldyną, mėgiamus tekstus. Mes apie tai irgi galime kalbėti, bandyti rekonstruoti.
Aš tik dar noriu vieną klausimą iš to galbūt iš to įsivaizdavimo, jo prisiminimo, embleminio, kaip sakėte, prisiminimo. Yra dar viena emblema apie jo skaistumo dorybę, kuri paliudyta irgi, kaip supratau, sakėte, yra paliudyta amžininkų, kad ji buvo išbandyta tokiu būdu, kad jam buvo siūloma, jau žinant, kad jisai susirgo, serga ar ne, tuberkulioze, kaip mes dabar sakytumėm, plaučių liga, kad jam buvo siūloma tiesiog nebesilaikyti tos skaistumo dorybės, neva tai yra būtų vaistas jo lygai. Ar tai galėjo būti iš tikrųjų toks, ar čia legenda, ar galėjo būti panašus siūlymai?
Kadangi labai tai akcentuoja tas pirmasis biografijos autorius, o šaltiniai, iš kurių mes žinome apie Šventą Kazimierą, du pagrindiniai yra ir visokie kiti smulkus. Tai yra jo paties mokytojo Jono Dlugošo žinios, perteikiamos Lenkijos kronikoje, ten labai yra įdomių, kadangi jis buvo jų mokytojas, tų karalaičių, tai labai autentiška. Ir vat Zacharijo Ferrer, aišku, rinktos jau praėjus tam tikram laikui, bet iš patikimų, na, iš tų, kurie buvo liudininkų. Tai Zacharijas Ferreris šitą dalyką labai, labai akcentuoja. Ir turbūt labai, na, labai taip tvirtai įtvirtina ir turim tikėti, nėra pagrindo netikėti, nes jaunas mirė, tokios žinios ateina, kad šita priemonė buvo siūloma ir galime įsivaizduoti jaunystę ir tą tokią aplinką, kur viską gali, nes tu esi valdovo šeimos narys. Galų gale tą silpstančią sveikatą ir visuotinį, ir aplinkinių, ir artimųjų spaudimą, kad štai čia gydytojai rekomendavo. Na, bet matome, kaip svarbu turėti ir laikytis stiprios savo nuomonės, kaip turėti tokį tvirtą stuburą ir tokį tikėjimą iki mirties, kokį pademonstravo karalaitis, nes nu, iš šio laikinių pozicijų žiūrėdami akivaizdžiai matom, kad tai nebūtų jo išgelbėję ir dėja nebūtume jo kaip šventojo turbūt dabar gerbę. Žinome, kokia buvo medicina, vis dėlto dažnai ir nugydydavo mediciną anais laikais ir nepaisydamas viso to ir aplinkos spaudimo ir visuotinės nuomonės, karalaitis pasirinko šitą kelią.
Geriau man mirti nei nusidėti, tai irgi paliudyta frazė jo.
Taip. Ir paskui vat, trečiasis iš jo biografų, garsusis pamokslininkas jėzuitas Petras Skarga irgi šitą labai akcentuoja ir akcentuoja, kad tas pasirinkimas vyko mirties akivaizdoje, tai daro šventąjį Kazimierą ne tik, nu, kad jis buvo pavyzdingo gyvenimo, taip sakant, pamaldus žmogus, bet jį daro savotiškai ir tokiu vadinamu nekruvinuoju kankiniu. Jisai nepatyrė kankinystės dėl savo tikėjimo, bet tam tikrą prasme mirė laikydamasis savo įsitikinimu, savo to vat, gilaus tikėjimo, kurio ženklai išeinantis, kaip čia pasakytume, už visuomeninio standarto ribų, paliko tokį garsą, kuris ateina ir į pirmąją biografiją. Šiek tiek, taip sakant, jisai peržengdavo tas priimtas, jo netenkino tos ribos tuometinės priimtos visuomenė ir jo statusui.
Tikrai gal čia tas jaunatviškas radikalumas, maksimalizmas irgi jausti tokioje Šventojo Kazimiero laikysenoje, kaip jos dabar į Gabrielius Satkauską, ar štai tie žodžiai, geriau man mirti nei nusidėti, sako daktaras Mintautas Čiurinskas, peržengė visuomeninį standartą, tais laikais turbūt ir dabar, tai irgi tokia laikysena, kad ir jauno žmogaus, ji būtų sutinkama visuomenė aplinkoje šeimoje kaip tokia pernelyg radikali, ar ne?
Tai tikrai gyvenam laikuose, kai bandom neretai daryti kompromisų su sąžine ir Kazimieras čia toks nepatogus netgi gali būti šventasis. Mes jaunimas jau ne vieneri metai vyksta žygis už skaistumą ir tikrai daug jaunimo paliečia šitas Kazimiero ištikimybė, tokia radikali iki galo, į Kristaus labai panaši ištikimybė. Eiti iki Kalvarijos. Tai šitais laikais netgi man labai įstrigo popiežiaus Pijaus 12 laiškas, Įsivaizduokim, 48 metai, partizaninis karas. Partizanai, jie kovoja ne tik ginklų, bet ir rožinių maldai ir parašo laišką popiežiui. Ir jie prašo, kad popiežius ypatingai paskelbtų Kazimierą Lietuvos jaunimo globėjų, nes tuometinis karas, okupacija, jaunimas įmamas į okupantų kariuomenę, klaidinamas, atitolinamas nuo Dievo, nuo tikėjimo, nuo skaistumo. Ir partizanai prašo, kad skelbti globėjų. Ir popiežius išryškina savo laiške, skelbdamas ypatingai lietuvių jaunimo globėjų Kazimierą, jis nepaprastai pabrėžė va, tą skaistumą ir netgi rašo popiežius tam laiške, kad šiais nepalankiais laikais, kada tyrumo dorybė yra įvairiais įmanomais būdais puolama, šventasis Kazimieras yra jaunimui nepaprastas kilnus pavyzdys. Ir apskritai jis pavyzdžiui pažymi tam laiške, kad šventasis Kazimieras savo metu jisai naikino lietuvių krašte, tame, kur karaliavo, buvo kunigaikštis klaida tikystė. Jis toks buvo ypatingai pasižymė tokiu teisingumo dorybė, nuskaidrinimu, išgrininimu. Tokio. Ir matyt, ir asmeniniam gyvenime siekiant dorybių, jis tą norėjo iki galo radikaliai. Tikrai yra gražus pavyzdys, įkvėpė, labai įkvėpė.
Vyskupe Arūnai, radikalumo reikia, nežinau, mums visiems, ne tik jaunimui, kuris galbūt iš prigimties dar yra šiek tiek maksimalistas ir radikalesnis jaunas žmogus. O šiaip, prisimenant šventai Kazimierą, tos radikalios laikysenos reikia šiais laikais?
Aš manau, sveiko radikalumo visada reikia. Ir yra tokie gal du kraštutinumai. Vienas toks radikalizmas, kai yra užsispiriama dėl kažkokio, nežinau, vieno aspekto ir nebematoma kitų, ir tada lipama per galvas visiems ir matoma tik tai va, tas vienas tikslas, pamirštama radikalumo vardan, nežinau, kai kada paminamas tikrai ir teisingumas, kažkuriuose gal kitose srityse, ar labai dažnai paminama artimo meilė, pagarba kitam žmogui. Ir tai be abejo toksai radikalizmas jis yra negeras dalykas ir atneša daug problemų, bet radikalumas, tas, sakytume, evangelinis radikalumas, kur ir nekartą ir Jėzus, kai skaitome evangelijoje kalbą, tokius žodžius labai stiprius pasako, jeigu tavo ranka, jeigu tavo dešinė ranka skatina tave nusidėti, nukirskia ir mes šalin, skamba drastiškai. Ir aišku, supranti, kad gali paraidžiui tą perskaityti ir jeigu taip įvykdytum, tai tikrai prasilenktum su evangelijos tikrąja mintimi. Bet iš kitos pusės tikrai kalbam apie radikalumą, kad nežaisk su dalykais. Žinai, kad yra kažkas teisinga, ką tu turi daryti, privalot. Yra tavo pareiga. Bet, nu, o galbūt, žinai, nu, o kaip visi kiti taip elgiasi, aš čia nukentėsiu kažko, žinai, neapgavęs, nepamelavęs. Ir pradedi tada ieškoti tų visokių įėjimų ir apėjimų ir taip toliau. Ir galiausiai rezultatas koks? Nepasitikėjimas vienų kitais ir veda, nu, į tokias pelkes. Tai aš vis kartoju, prisimenu, taip įstrigęs yra iš vienos jaunų ateitininkų stovyklos dar, prieš kokio beveik 30 metų dar atgimimo Lietuvos atkurtos valstybės pradžioje. Toksai kunigas Salezietis, dėdė Juozas Šeškevičius, berods iš Brazilijos, atvykęs jau pagyvenęs kunigas jaunimui, paugliukams. Labai paprastai paaiškino tą radikalumą, šito žodžio nevartodamas. Paėmė tokią didelę lentą, pastatė ją vertikaliai ir pašaukė tokį mažą vaiką, ten žinai, koks ūgis ten, nežinau, 1,50 m, 1,40 m, sako, laikyk tą lentą, paleidžia į vieną su tą didelę lentą, už jį trigubai aukštesnę, nu, sako, sunku laikyti. Tuos, ne, normaliai. Tada jis paėmė tą lentą, truputėlį pakreipė į šalį. Nu, ir dabar, sako, laikyk. Tas vaikas, žinai, išsirežęs, sako, kaip dabar, nu, dabar sunkiau. Tai sako, važinai, kai gyvenime laikaisi dalykų, tai kas yra tikra, nemeluok, žinai, patogu, nepatogu, bailu, nebailu, nemeluok, nevok, žinai, ir taip toliau, radikaliai, tiesiog negalvodamas, kaip čia galbūt, nu jo, vok negalima, bet jeigu truputėlį, žinai, pameluosiu kažką, padailinsiu. Sako, taip gyventi tikrai yra, kai vateini tokius kompromisus, sąžinai, yra sunkiau ir yra daug didesnis pavojus, kad tu pradėjęs nuo kažkokio mažo žingsnelio į šoną, tu gali nuvirsti visą talentą sunkia. Bet jeigu tu laikaisi tiesiai šviesiai, ne pastatydamas savęs ant kokio pedestalo, žiūrėkit, koks aš esu, grinuolis, žinai, tikruolis, bet nuolankiai ir paprastai. Nu, aš žinau, kad meluoti negalima ir aš nemeluoju. Nežiūriu į kitus, ieškodamas pasiteisinimo, kad visi kiti tai žiūrėk, tai meluoja, ar ne, ar kažką tokio. Tai aš galvoju, šitą prasme tokio tikrai sveiko radikalumo, tokio, vat, ir nesidairyti, neieškoti savo pasiteisinimo, koks pasaulis blogas ir koks aš šiandien suprastas ir vargšas, bet tiesiog daryti gerą, mylėti, sąžiningai atlikti savo pareigas, dėl to, kad tai yra tiesa, tai yra kelias, kuris ir tau atneša džiaugsmą ir kitiem palaimą duoda. Tai va tokio radikalumo tikrai reikia ir jaunimas, aš tikrai džiaugiuosi, kurie atranda ir tą skaistumo dorybę, ne kaip kažkokį pirmiausia, vat, nežinau, draudimas. Kažką, žinai, susivaržyk, nesišypsok, ne, vos nenumorink save ir taip toliau. Ne, skaistumas yra ne tai, kad tu būtum kažkoks susiraukęs ir kitiem pavydėtum, kurie va, eina nuodėmės keliu, bet vat, kokie, žiūrėk, laimingi ar kažkas tokio, žinai. Ne, tiesiog skaistumas yra tam, kad tu galėtum tikrai mylėti, kad suprastum, jog meilė yra taip ir jausmas, ir emocija, ir intimumas šeimoje, santuokoje, ištikimybė ir taip toliau. Bet nėra tik tai. Meilė yra daug daugiau. Yra pagarba kitam žmogui. Duoti save, priimti kitą tokį, koks jis yra, gerbti jo ir kito žmogaus intimumą taip pat. Mylėti ir tame atrandi, tokioj skaičioj draugystėje, ne kažkokioj numirusioj, ne kokioj, žinai, pasaldintoj su kažkaip perkreiptų veidų, bet tikrai būti jaunu žmogumi, mokėti, juoktis, džiaugtis, bendrauti, mylėti, tam, kad tikrai išgyventum tą meilį iš džiaugsmą. Tai prisimė tam tikrą radikalumą iš vienos pusės. Nepasiduok tai pagundai, tokiam tikrai šiandien galėtum sakyti minios jausmai, kad malonumas vos ne bet kuria kaina, žinai. Nepasiduok tam ir tikrai patirsi meilės ne mažiau, bet daugiau. Patirsi tikros meilės. Ir tai va, tokio radikalumo, sveiko radikalumo reikia, jisai išlaisvina, veda į džiaugsmą netgi.
Ačiū vyskupė Arūnai. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite proginę Šventajam Kazimierui skirtą laidą. Vilniuje, turbūt ne tik Vilniuje ir kitur, vyksta daug renginių šiomis dienomis ir šiandien skirtų Šventajam Kazimierui. Mūsų studijoje dabar ir prie mūsų prisijungė ir kunigas Pablo Džil. Sveiki gyvi, kunigė Pablo. Aš gal paskelbsiu dabar kūrinį, mes šiek tiek atsikvėpkim ir po jo iš karto pokalbis ir su kunigu Pablo, o mums skamba dabar Vilniaus mokytojų namų ansamblio Ausk Marijai, ta giesmė, kuri, sakoma, buvo mylimiausia karalaičio Kazimiero giesmė.
Oh, girdite Marijos radiją.
Mes tęsėme proginę laidą skirtą šventajam Kazimierui ir štai mes ką tik išklausėm Ausk Marijai giesmę. Sakoma, kad tai buvo mylimiausia Kazimiero, Karalaičio Kazimiero giesmė. Daktarė Mintautai, ar yra išlikę dokumentų tai liudijančių?
Taip, ta giesmė tiesiog buvo atrasta, atidarius, na, kai iškilo reikalas kanonizacijos bylos metu šventojo karsta jame. Gali būti, kad būtent ją mini ir pirmasis biografas šventojo Kazimiero, Zacharijas Fereris, kurį galiu pacituoti. Taip pat jis degė neįtikėtinų pamaldumų šlovingai Dievo gimdytojai. Ja Dievo baimingasis jaunuolis kasdien pasveikindavo savo puikia hegzametrai sukurtą maldą. Jos gražią formą, mes patys matėme, apriepti beveik visi viešpaties įsikūlinimo slėpiniai. Ir nepaliaujamai šlovindamas ją garbino. Na, matome, yra šiek tiek skirtumo nuo to, ką žinome apie šią giesmę, kad ją vis dėlto sukūrė ne pats Karalaitis ir kad ji nebuvo parašyta hegzametrais, šiandien žinome, bet na, ši žinia perduota vėliau irgi labai, labai tiko jaunimui, akademiniam jaunimui ir Vilniaus jėzuitų akademijoje buvo šventasis, na, tiesiog tų jaunųjų akademikų poetų globėjų laikomas ir tokia buvo taip pat tradicija.
Kaip jau minėjau, į mūsų studiją atėjo prie mūsų prisijungė kunigas Pablo Gil, atsiprašau, aš prieš tai truputėlį suimprozovau jūsų pavardę. Kunigas Pablo, jūs esate Opus Dei kunigas, ar ne, ir kaip aš suprantu, tai reiškia, kad na, Opus Dei yra ta tokia organizacija bažnyčioje, kuri skatina pasauliečius šventai gyventi savo tose vietose, kur jie yra. O šventasis Kazimieras yra toks šventasis, kuris, aišku, nutolęs jau nuo mūsų daugelių amžių, o be to dar kilmingas Karalaitis dvare gyvenęs tokia šiek tiek gal romantiška asmenybė, jaunimo globėjas. Ar šventasis Kazimieras jūsų manimu yra arti mūsų laikų, arti mūsų paprastų žmonių?
Man atrodo, kad labai artimas, pavyzdžiui, aš tik tai cituosiu vieną iš jų gyvenimo aspektų, kad jis šiandien gali ir galėtų eiti gal į Betanijos valgyklą, nes jis savanoravo. Jis daug laiko skirdavo vargšams, ne tik tai, sakykim, kustiesiems reikalams. Tada jis nebuvo toks atsiskirelis, ta prasme, iš pasaulio. Jis ir rūpindavo stikiteis. Ir tikriausiai, dėl to, kad visų pirma, jis rūpindavo su viešpačiu. Jis yra minimas tas pamaldumas Eucharistijai. Yra minimas šiandien konkrečiai mišių metu, kad mes norėtumėm ir dalyvauti mišiose tokia dvasia, kokia šventasis Kazimieras ir dalyvaudavo. Ir šitos meilės viešpačiui, jis semdavo šitos meilės ir kitiems. Ir man atrodo, kad čia ir gali būti labai aktualus pavyzdys mūsų visiems. Ir jaunimui ypatingai, nes jaunimas ir turi daugiau laiko. Ar galėtų turėti daugiau laiko kitiems, ir nes kartais ir šeimos tėvams galėtų būti ir sunkiau, bet gal ir ne. Aš iš tikrųjų prisimenu, kaip mano tėtis konkrečiai vieną kartą paprašė savo klebono, no, mūsų klebono, paprašė vieno adreso. Sakė, ar nori man palidėti, aplankyti vieną šią žmogų? Man buvo 13 metų tuo metu. Ir sakiau, taip. Tada ejom kartu, nes nebuvo toli namo, aplankėme. tą žmogų. Nežinau, tai...
Senukas?
Senukas buvo, taip, senukas. Jis negalėjo išeiti iš namų. Ir tada mes labai, labai paprastai gyveno tą žmogus. Ir man buvo kaip didelis įspūdis. Bet man didesnį įspūdį paliko, kad mano tėtis turėjo laiko tam. Man atrodo, kad verta ir kažkaip... Visų pirma, gal šiandien ir žiūrėti į šventai Kazimirienę, kaip jūs truputį sakėte, no, kaip tolimas pavyzdys, man atrodo, kad yra labai artimas.
Vilnietis, visų pirma, turbūt Vilniaus gyventojams, vilniečiams, jis gali, turi būti, yra artimas. Vyskupė Arūnai, jūs Vilniaus vyskupas, tai antrą kartą regis atsitiko toks, pirmą kartą iš viso istorijoje, kad Vilniuje buvo palaimintojų paskelbtas Teofilius Matulionis. Mes prisiminame tą vat, iš Kazimiero šventojo istorijos ilgos, kad 1604-aisiais, ar ne, kai jau popiežius paskelbė, tai čia buvo vyko didžiulės iškilmės. Tas ryšys Vilniaus su šventuoju sostu, jis juk irgi per šventąjį Kazimierą kažkaip ypatingai skleidžiasi.
Taip, aš galvoju, kad ta mintis, kurią iškeliat šventuoju paskelbimu ar palaiminto, bet kaip be abejo, tai yra toks ryšys, kad tokia prasme, kad popiežius tą pasirašo dekretą po ilgo tyrimo ir taip toliau paskelbimo šventuoju, palaimintuoju, beatifikacijos ar kanonizacijos procesas, šią prasme taip, bet man kažkaip gal daugiau mintis krypsta į tai, kad kas iš visų yra to šventumo versmė. Tikrai ne Vatikanas tiesiogiai, bet bažnyčios bendruomenė tą šventumą semėsi iš Dievo. Jėzus kaip tas, kuris yra gyvasis vynmedis, į kurį mes įskiepyti kaip šakelės ir mes galim nešti tuo šventumo vaisius. Bažnyčia, na ir konkrečiai ten popiežius ar ne, ir jo kongregacija konkreti, kuriai pavesta tirti tuos galimo šventumo, kad pripažinimo šventaisiais atvejus, atlieka savo darbą kaip atpažindami tą šventumo dovaną, kurią žmogus priėmė jau iš Dievo. Ne jie kokį kaip nuopelną suteikia, žinai, kažkokią tai titulą duodami, bet tiesiog atpažindami ir pripažindami. Taip pat, akivaizdu, kad šventieji iš Dievo tas malonės gauna ne tik tai tie, kurie yra oficialiai pripažįstami šventaisiais, bet ir mes kiekvienas esame kviečiami į tuo šventumo keliu. Tai čia daugiau tas momentas būtų, ką norėtus irgi prisiminti ir pabrėžti, kad negalvotume, jog šventumas ar gyvenimas pagal Evangeliją yra rezervuotas tik tai labai išskirtiniam žmonėms. Nu, va, turim karalių, karalaitį, ar ne, šventai Kazimierą, turim palaimintąjį, arkivyskupą Jurgį, palaimintai, arkivyskupą Teofilių, nu vis kažkokie žmonės su tokiu statusu, ar ne, tai valdovas, tai dvasininkai aukšti ir taip toliau. Ir labai norisi, kad atpažintų pašaukimą į šventumą ir, nu, aš taip juokaudamas sakysiu, kad būtisa normalų žmonės ir pasauliečiai, nes tai tikrai nėra tik tai dvasininkų ar vienuolių privilegija. Kitas momentas, kuris man yra įstrigęs, dar jeigu užsiminėti apie palaimintojo Teofiliaus beatifikaciją, postuliatorius tos bylos yra minėjęs, kad, sako, tiesiog ir kongregacijoje prašė, atsiųskit informaciją tokią, kokia jinai yra. Nėra jūsų rūpestis, kad išrinktumė tokius, nu, vat, įspūdingus dalykus, kur čia tiesiog jau dvelkia šventumu. Nebijokit, jeigu kažkur yra žmogaus iš kažkokio liudijimo atsiskleidžia ir jo silpnumas, ar kažkas tokio, gal kokia ir klaida, ar kažkoks sprendimas, kuris ne visai tobulas, ar kažkas tokio. Nes šventieji nėra tie, kurie neklysta, kurie yra tobulieji. Tai yra žmonės tokie kaip ir mes, gyvenantys ir klystantys, ir nusidedantys, ir atgailaujantys. Tai va tas... Labai norisi, kad taip, iš vienos pusės mes, kad jaustume tą ryšį su visuotinė bažnyčia, šiuo atveju konkrečiai, kaip minėjau, tai be abejo Roma, šventasis sostas, ne, be abejo, tas ryšys su, per tai su visuotinė bažnyčia yra labai svarbus vienas momentas, bet kitas momentas, kad jaustume tą ryšį su Dievu, kad į tai atsiremtume, ar bus kažkas įvertins žmonės ar bažnyčios bendruomenė, ar ne, bet Dievo akise viskas yra svarbu. Dievas mums duoda apšiai dalykų, kurie yra reikalingi. Kiekvienas turim tą trupinėlį, kurio reikia mūsų indėlio šių dienų problemų sprendimą, jeigu taip apstrašiai kalbant. Ir svarbu, kad tą priimtume ir naudotumės tuo, realizuotume tai. Tai yra šventumo kelias, manau.
Šventumo kelias kiekvienam skirtas, bet ne kiekvienas tampa šventuojus paskelbtas bažnyčios, nes ten yra reikalavimų paliudyti, užfiksuoti stebuklus susijusius su pamaldumu į tą žmogų, prieš dar paskelbinti į šventuoju, ar nes garsas pradeda sklisti apie jo dorybės, bet ir apie jo stebuklus. Čia jau neapeisi šitoje, tose bylose paskelbimo šventaisiais. Aš tai iš knygos, kurią jūs sudarėte, daktarė Mintautai, Šventojo Kazimiero gyvenimo ir kulto šaltiniai, randu laišką, kurį Vilniaus pranciškonai konventualai rašo popiežiui ir prašo išaukštinti princą Kazimierą. Tai dar 1517 metų laiškas ir jie rašo, kad nuolatos garsina jį visokiausiais įvairiais stebuklais, kurie mums pamokslaujantiems teisingai yra pasakojami, taip pat ir viešai visur atsiskleidžia taip, kad visų dvasininkų ir liaudies yra tikima jį esant palaimintuoju tiek dėl švento gyvenimo, tiek dėl stebuklingų ženklų, kylančių iš aukščiausiojo malonės. Citatos pabaiga. Ir regis popiežius išklausė ir pradėjo dar tuo metu, išklausė Vilniaus pranciškonų prašymą, pradėjo kanonizacijos bylą, bet ten apie tai, kaip jinai toliau strigo gal vėliau, bet apie patį tą garsą, štai kiek čia, 517 metai, kiek 30 metų praėjo, maždaug 30 metų.
Taip, turime ir ankstesnių liūdėjimų.
Taip, ir jau garsas sklinda apie Šventojo Kazimiero.
Čia tokie jau pakartotiniai stebuklas. Prašymai, ne pirmieji prašymai, ir Vilniaus kapitula rašo laiškus ir ne vieną, gal 4 kartus prašė valdovas tuometinis, tai buvo tikras jauniausias Švento Kazimiero brolis, Žygimantas Senasis, kurį dabar senuoju vadiname, tuo metu buvo visiškai dar jaunas valdovas savo valdymo pradžioje. Ir va šitie metai, kuriuos jūs minite, ir yra kanonizacijos bylos pradžios metai, kai vis dėlto buvo pasiekė ir popiežiaus ausis šitie prašymai ir pagaliau buvo paskirta komisija, kurios ten aukščiausias hierarchas buvo, tai Lenkijos primas Jonas Laskis, Gniezno arkivyskupas tuo metinis, bet ir dar porą vyskupų, vienas iš jų turėjo būti ir vietos vyskupas Bertas Radvila tuomet. Tai čia pradžia yra bylos.
Tie stebuklai, tie vat, taip, ką skelbė, ką.
Bet jūs galėtumėt net užduoti klausimą, nuo kada vis dėlto tas stebuklų garsas.
Kada jis prasidėjo, nes pranciškonai jau akivaizdžiai
įsitikinė. Taip, čia 30 metų, kaip jūs taip, labai teisingai
prašo
pastebėjote po mirties. Bet
pradėti bylą.
Bet ir čia tiktų ir klausimui apie ryšių su šventuoju sostu, tuos ankstyvuosius. Tai labai įdomu, kad Šventojo Kazimiero vardas po jo mirties neišnyksta, užmarštyje neužmirštamas. Čia tikrai vyksta malonės, kurių žmonės išmeldžia užtarimu, Šventojo Kazimiero užtarimu ir palieka po to tokius padėko ženklus, tuos votus ir vaško žvakės dega ir sidabriniai tie votai kaupėsi.
Čia būtent, toj koplyčioje, kuris palaidotas?
Taip, toje gotikinėje koplyčioje, kurią fundavo ir kaip mauzolėjų, būtent po savo sūnaus Kazimiero mirties tėvas, Kazimieras Jogailaitis išpošė labai fundavo tuo metu, bet galime dabar ten jūs minėjote 30 metų nuo mirties, o dabar 1501 metai, tai grubiai sakant 15 metų po mirties, jau Roma sužino apie šitą stebuklų garsą, nes tuo metu kito tuometinio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro, irgi tikro Kazimiero brolio, pasiuntinybė vyksta. Pareikšti klusnumą šventajam sostui, tai yra tradicija pradėjus valdyti valdovui, tai 1501 metai. Erasmas Ciolekas, Erasmas Vitelijus, latinizuota forma, Vilniaus katedros kanauninkas yra pasiuntinys tenai ir popiežiaus ir kardinolų akivaizdoje sako kalbą. Ir labai, labai įdomiai viskas susipina tas Kazimiero ir gyvenimo metu. Likimas ir ta mirtis būtent Lietuvoje ir po to su Lietuvos vardu vis skamba ir jo vardas. Tai ten toje kalboje, kas yra popiežiaus akivaizdoje, pristatoma šalis Lietuva. Lietuva, kuri yra jau krikščioniška, jis net suskaičiuoja ir sako, vėlgi visų jo klausančių galim įsivaizduoti popiežiaus ir kardinolų akivaizdoje jau 114 metų, ir kuri krikščionybė priėmė, kaip jisai pabrėžė, ne dėl kažkokių stebuklų, taip sakant, o tikėjimo ir paraginta savo valdovo, to kunigaikščio, iš gilaus tikėjimo. Ir štai yra jau tarsi tos krikščionybės vaisiai. Ir pristatęs Lietuvą, labai, labai įdomus yra, bet ties to nesustosime, įdomus tie žodžiai apie Lietuvą, irgi kaip kovojančią už katalikybę, už krikščionybę, kartu ir prieš Maskvą ten minimas priešas, ir prieš totorius, turkus, o tai tuo metu buvo svarbu. Jis pristato valdovo giminę Aleksandrų, na ir mini šventąjį Kazimierą, ir mini ne bet kaip, o būtent mini, kad jo užtarimu vyksta stebuklai, kurie kada nors bus surašyti ir apie juos bus pranešta reikiamai šventajam sostui. Tai jau tada jų to garso ir tų ženklų čia Vilniuje, būtent čia yra centras, iš kurio viskas sklinda ir kuriame viskas sklinda, ta šlovė, kur vyksta gerbimas, tas kulto centras, ten, kur palaikai, kur palaidotas būsimas šventasis. Tai čia jau yra tiek to šlovės prisikaupė, kad jos neįmanoma nuslėpti, ji pasiekė ir Romą. Galbūt dar arčiau, dar anksčiau, bet mes va, turime ženklus iš to laiko pirmuosius.
O dabar, štai dabar Vilniuje Aušros vartai, žinoma, garsėja savo paveikslų, šalia kurio žmonės irgi prašo Dievo motinos užtarimo ir ten votai jau nebetelpa turbūt toj nedideliai koplytėliai Aušros vartų. Gailestingumo paveikslas, gailestingumo šventovėje matome irgi votai, votų vis daugiau ir daugiau. O štai Gabrielius sako, kad šventasis Kazimieras savo koplyčiai kaip ir vienišas, liktai, nežinau, ne pamiršo žmonės, kad jo užtarimu irgi stebuklai vyksta.
Aišku, gerai būtų klausti administratorius, bet kiek man tenka matyti, tai iš tiesų daugėja ir prie Sapiegų Madonos, tenai vis gausėja votų, žmonės ateina meldžias, o prie Kazimiero, tai galbūt ten, aš įsivaizduoju, irgi yra bažnytinio ten meno visokie, gal kažkokie apribojimai, gal vyskupas galės pakomentuoti, tai nežinau kaip čia.
Bet pati ta mintis, kad kai sunku, kai norisi ypatingos kažkokios užtarimo globos ar paguodas, kad Kazimieras ir Kazimiero karstas yra ta vieta, kur galėjote.
Man asmeniškai atrodo, kaip jaunuoliui, tai ypatingai Kazimieras buvo kaip padedantis gyventi skaistume. Tai va šitoj vietoj ypatingas užtarėjas. O dar kuo brangus kaip krikščioniui, tai kad jame susijungia lietuvybė su katalikybė ir jisai padeda tarsi lietuviui kalbėti apie Dievą per šventąjį Kazimierą ir padėti lietuviui priartėti prie Dievo. Tai čia, kai ta istorija Vilniaus krašto yra labai sudėtinga, daugia kultūrė, daugia kalbė, tai vat, kad irgi šventasis Kazimieras tarsi jungtis, kur lietuvių tauta, Lietuvos valstybė irgi padeda kažkaip prie Dievo artėti.
Viską perūnai.
Dėl votų švento Kazimiero koplyčiai jų yra, kiek tai nežinau, tiesą sakant, man kažkaip žvilgsnis taip labai net ir neužkliūva, gal...
Ten na, tiek paveslų, tiek skulptūrų.
Tai, bėda yra tokia, kad, nu, pasidaro gal truputėlį kasdienybė. Per daug kartų Šventas Kazimieras, nu ką, nueini, jeigu kažkur kitur nereikia būti, ryte iš Švento Kazimiero koplyčia mišiom.
Būtent, bet aišku, ten tie ir votai matos yra senoviniai iš anų laikų ir tokių, kur šiandien nebematai, ten rankos, kojos ir... Bet labai sudėta taip estetiškai, tai matyt, kad irgi...
Daug dalykų nepastebė, kartais reikia, kad kažkas parodytų. Taip pačiai Švento Kazimiero koplyčia, ne votai, bet, nu, žinom, tas visas vaizdas, kur yra virš balta, kaip ten bareljefas būtų galima pavadinti, ne, švenčiausiai mergelė Marija, žvelgė žemyn, ten angelai ir taip toliau. Ir vienas fotografas padovanojo, nufotografuotą, reiškia, Marijos veidą Švento Kazimiero koplyčio iš arti. Aš žiūriu, negaliu patikėti, Marija šypsosi, o aš to kažkaip nebuvau pastebės, kai nueini melstis į koplyčią, na, aišku, ten
rakursas keičiasi,
ten yra baltas visas tas kompleksas, tam baltume, ten tarsi viskas išsilieja, bet kai šačiau pažvelgi tą Marijos šypseną, žvelgiančios žemyn, į Šventą Kazimierą, į mus, kažkaip toks tas šiltas labai momentas, o dėl votų aš galvoju, kad... Votas yra tokio toks, tie, kurie yra pakabinti šventovėse, tai Aušros vartai ir Šiluva, kitose šventovėse, Dievo gailestingumo šventovė ir taip toliau. Tai yra dėkingumo ženklas už kažkokią tai gautą dovaną, kuri kokiu būdu tai susijusi su tuo šventuoju ar su ta šventovė, žmogus ten meldėsi, prašė ir išreiškė tokiu būdu dėkingumą. Tai vienas momentas, nežinau, gal kiek mes iš viso atkreipiam dėmesį į tas Dievo dovanas, kurias gaunam ir kiek mes už jas padėkojam, nes kartais gal tai būna, kad kai kokia bėda, šaukiamės Dievą padėk, kai viskas praeina, tada, o, nu gal ir išsprūsta beveik automatiškai, ačiū Dievui praėjo, bet tas ačiū Dievui beveik taip išeina, kad, nu va, gerai pasisekė ir ten daugiau aš tarsi nieko to ir nečiu tikim. Tai nesakau, kad kiekvienu atveju reikėtų atnešti sidabrinį ir auksinį votą, tikrai ne, čia galimybės žmonių ne tai būtų esmė, bet iš tos, aš sakyčiau, svarbu atkreipti dėmesį, ne tik tai kreiptis į Dievą su savo reikalais, su tais rūpešiais, kuriuos turim, nebijoti prašyti, ne dėl to, kad Dievui kitaip nerūpėtų, Dievas nežinotų, bet kaip teisingai sako ir šventieji, berods Šventas Augustinas iš senų laikų, prašymų mes patys pasiruošėm pastebėti tas dovanas, kurias Dievas duoda ir jas priimti. Tai va, tokia prasme, prašyti ir, nežinau, kiekvieną dieną pastebėti, kad šiandien buvo gero ir gražaus, tegu ir tuose elementariuose kasdieniuose dalykuose, atpažinti, kad buvo Dievo dovana, stebuklai, kažkokie ypatingi, ekstraordinariniai dalykai ir taip toliau yra viena, bet daug daugiau tokių yra, nu, tylių ir paprastų stebuklų, kuriuos taip svarbu atpažinti, už juos padėkoti Dievui. Jeigu kažkas už tai atsidėkodamas atneš ir kokį votą, paliks kaip ženklą kitiems žmonėms, kad žiūrėkit, meldžiausi ir priėmiau Dievo dovaną ir tu prašyk. Prašyk ir gausi, toks kaip ir paskatinimas. Tai va, į tą daugiau kviesti į tokį, aš kviesčiau save pirmiausia, kitus žmonės, daugiau pastebėti tas Dievo dovanas, už jas dėkoti. O tie stebuklai, kur, kad būtų pripažintas palaimintojo šventuoju, čia yra atskira tema ir votai tikrai nesusiečia, nekalbam, kad būtinai turi vykti toksai stebuklas, jau taip labai kruopščiai ištirtas, ten medikų patvirtintas ir taip toliau, tai tada jau gali votą kabinti. Tikrai ne, tai yra atskiri dalykai, bet čia atskira tema, gal nesiplėsite.
Kalbant apie stebuklus ir Švento Kazimiero pagalbą, reikia nepamiršti turbūt to, kad jis yra mūsų tėvinės dangiškasis globėjas. Ir turbūt visų pirma ir jo šitą pomirtinę pagalbą kaip šventoje iš dangaus, na, nuolat jaučiama ir istorijoje. Jo gerbimas susipinęs su Lietuvos istoriniais reikalais. Tas pirmasis stebuklas ir net vienintelis, kuris aprašytas Zacharijo Ferrerio, išliko knygutėje, nors buvo aprašyta daug daugiau, bet jie rankraščių iškeliavo į Romą ir neišliko. Tai vienintelis tas stebuklas, tai ginant tėvinę nuo Maskvos ties Polocku. Po to tų stebuklų daug buvo aprašyta ir to kanonizacijos ir jo gerbimo įteisinimo metu 602 metais išėjo knygelė 604, tai jau visa dalis yra stebuklų aprašyta, bet aš noriu dar atkreipti dėmesį, kad turbūt šioje srityje stebuklai vyksta, nes mūsų dabartinė valstybė ir dabartinė nepriklausomybė mes dažnai pavadiname stebuklų. O kur jo šaltinis, na, nežinia, bet nematyti tos paralelės, kad grįžta nepriklausomybė ir grįžta Šventasis Kazimieras į savo amžiną poilsio vietą, kur dabar jį gerbiame, tai irgi turbūt neišeina. Tai tikrai tų ženklų yra, tik reikia juos matyti. Ir turbūt yra ir asmeninių stebuklų, vėlgi jie gal neužrašyti, bet ateina ir aš esu girdėjęs tokių kažkokių labai įdomių pasakojimų, bet na, jie niekur neužrašyti, bet tikrai ta pagalba jaučiama ir asmenų gyvenime, bet visų pirma, jis giliai tikiu, kad globoja mūsų tėvynę Lietuvą.
Vyskupė Arūnai.
Stebuklą, ar ne, prie Polocko, tas mūšį palankiai pasibaigus į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ne šitų detalių, ten irgi neprisimenu, tada beros taip pasakojama, kad tas vaizdas ant balto žirgo, ar kaip ten tas karalaitis ir galvoj, kai po Lietuvos, nu, atgimus Lietuvą ir atsikuriant Lietuvos nepriklausomybę dabar, tai taip pat karalaitis Kazimieras, nu, tai buvo suplanuota, kad grįš su arkliais, kad karieta ten arklių tempiam parveš iš Švento Petro ir Paulo bažnyčios, bet taip išėjo, kad nepavyko tiem arkliam ten privažiuoti ir galiausiai jau, ne ant arklių, bet ant rankų mūsų, nu, ten seminaristai, tada aš pas seminarijų mokiausi, bet mano išmatavimai truputį nepritaikyti nešti tokiem svoriam, 500 kg, daktarai daugiau neleidžia kelti, kaip 500 kg, tai aš gėdojau, tada ten buvo choristas, mes gėdojom, kiti seminaristai, kurių tada buvo ten Kaune daug, tai pasikeisdami po 10 prie to sarkofago, ne, tai kiekvienam po 50 kg neša, paskui skaičia kiti. Aš galvoju, toks gražus ženklas, kad Lietuvos ta laisvė taip stebuklas, tikrai Dievo dovana, iš kitos pusės jinai ateina ir nešama yra, nu, kaip tas karalaitis Kazimieras, kuris kiek jisai mus neša, jo malda, jo užtarimas, kiek mes šitą jo sarkofagą, tą jo buvimo su mumis ženklą, ar ne, bet Lietuva nešama ant mūsų rankų taip pat, čia, ne, ir kažkokio tik tai darytis balto žirgo, kuris kažkur atlėks ir čia viską mus ištrauks, išneš, bet mūsų pačių kiekvieno rankų reikia, tai kažkaip tokia mintis susišvietė beklausant apie tą mūšį prie Polocko. Ir...
Nu, tais laikais čia 89-ųjų kovo 4-oji, tais laikais kokios masinės žmonių manifestacijos jau buvo įprastas dalykas, bet vis dėlto tada, atsimenu, mane jaunuoliai irgi labai labai nustebino ta minė, tas pilnas Vilnius ir ta eisena nuo Antakalnio iki katedros, ji buvo kažkas tokio vis dėlto netikėto man bent jau jaunam žmogui ir supratai, kad palau, čia kažkas tokio, oho, čia kažkokia didesnė istorija negu net tas atgimimas, kuris prasidėjo visai neseniai, kur kalbos vykdavo įkvepiančios, o čia tokioj tyloj, bet tokia nuščiuvusi minė ir tas sidabrinis karstas plaukė per ją.
Po tų laikų, kai na, tiesiog buvo nukištas, tiesiog buvo bandomas ištrinti ir vis dėlto ta susibūrusi minė, na, ne vieną privertė susimastyti ir kasgi čia tas šventasis ir kas čia grįžta.
Apie šventumą vis tiek norisi dar vis klausti ir klausti, kas jis yra. Mums asmeniškai mes suprantam ir girdim ganytojų žodį, kad tai yra ir jūsų kunigė Pablo žodį, kad tai yra mums visiems skirtas kelias, bet kas tai yra mūsų kasdienybė, kas tai yra asmeniškai tas šventumas, kuris man irgi turėtų būti kaip tikslas juk ar ne, bet gal baisoka.
Kokia prasme
baisoka, kad tu, kai tu išgirsti apie šventąjį, tarkim, Šventasis Kazimieras, karalaitis, paskui po mirties apsireiškiantis kaip danguje, ant žirgo visą kariuomenę Lietuvos vedantis, kažkas tokio didingo ir gal tai nesusiję tikrai su manim, mano paprastu čia ir dabar gyvenimu, o šventumas kažkas tokio dangiško labai.
Taip, bet iš tikrųjų Dievas myli detalės, paprastumą. Ir tas paprastumas daug kartų yra susijęs su kasdieniniu darbu, su savo santykiais šeimoje ir taip pat su tokiu paprastu tikėjimo liudijimu. Aš nekalbu apie tai, kad mes turėsime kryželį ir visi matys, o apie tai, kad kaip Jėzus mums pasako, kad pažins jūs iš jūsų meilės. Kažkaip matydami jūsų meilė ir matys, kad jūs esate krikščionys, kad jūs esate Dievo tėvo vaikiai. Ir ten kažkaip ten kasdienybėje mes galime suprasti, kad šventumas nėra kažkoks pastangų rezultatas, asmens pastangų rezultatas, o Dievo veikimo manyje dialogo rezultatas. Kad iš kiekvieno aš noriu išgirsti mano sąžinėje, mano širdyje, ko Dievas nori iš manęs dabar, kaip aš galiu pastebėti kitus žmonių poreikius, kaip aš galiu, kaip sakiau, darbe, šeimoje, no? Kaip aš galiu retarnauti mažiais dalykais. Ir tuo būdu išreikšti Dievo meilė, per mane, Dievo meilė kitiems. Čia teisiklių nėra, teisiklių man atrodo, kad nėra. Kažkaip ir visų pirma, šventasis Jonas Paulius antrasis vienoje kanonizacijos ceremonijoje, kurioje aš dalyvavau, jis sakė, šventųjų raktas, šventumo raktas yra dažnas sakramentų priėmimas. Tada iš tikrųjų šventumas yra priėmimas to, ką Dievas mums nori duoti. Tada dėl to, ta šventumas prasideda gal dažname atgailos ir eucharistijos priėmime. Ir ten prasideda, dėl to, kad yra prasideda Dievo veikla mumise. Tame dialoge mes norime ir dėl to, kad Viešpats atsiduoda mums, mes norime savo gyvenime konkrečiai, kažkaip tarsi mūsų geri darbei būtų mūsų meilės žodžiai Dievui. Ir tada mes tokia malone, mes esame pašaukti, atsiliepti Dievui, mylėdami kitus. Ir tada atsiras mūsų širdyje ta žodis, ta kažkaip pateiktam žmogui. Darykim kartu šitą darbą, ne vienas, no, kažkaip ir tada paukok šitą gal skausmą. Arba ir tada, jeigu mes esame, kažkaip mes norime tuo būdu išgirsti Dievo balsą mumise, tada iš tikrųjų po truputį ir tas ventumas darosi taip, kad nėra kažkoks sunkus pasiekimas. Iš tikrųjų yra labai paprastas dalykas. Ir nematysime gal patys net, gal nesuprasime kada Jesus šventas arba kažką tokio. Gal ir atvirkščiai atrodys mums, kad mes nieko ypatingo nedarom. Bet iš tikrųjų Viešpats veikia per mus, taip pat ir visų pirma sakyčiau, kad šventas žmogus kitiems žmonėms visų pirmas įspūdis yra toks geras žmogus. Šitas žmogus yra geras žmogus, nesimponuoja, geras žmogus, jeigu tenka, padeda, jeigu kažkaip neprimeta kitiems, nu, kad eina į mišas arba kažką tokio, nėra pamaldus, arba ne, nėra paprasta žmogus, kuris dirba, daro savo darbą, kuo tobuliau. Nežinau, šeimoje ir stengiasi, nors ir gal pavargęs ateina namo ir gal vaikas sako, no, papasako, man pasako, tada ne rytoj, no, ne, tas jis įveikia savo, gal savo nuovargį ir gal pradeda, no, kažkaip, papasako tita pasaka, ne. Man atrodo, ten yra iš tikrųjų šventumas.
Dėkui, kunigė Pablo.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mes tęsiame proginę Marijos radio laidą skirtą šventajam Kazimierui. Šventinės dienos Vilniuje, ne tik Vilniuje, bet štai Kaziuko mūgė Vilniuje yra tradicinė tokia šių dienų aktualė, tokia, kuri pritraukia dėmesį prie Vilniaus ir prie Šventojo Kazimiero šventės ir nemažai visokiausių įvykių renginių vyksta. Ir taip pat mes gavome ir žinučių su klausimais į studiją. Rimai?
Ar tiesa, kad atidarius Švento Kazimiero karstą, jo palaikai nebuvo suirę? Ir kita žinutė, kurią parašė Laima iš Mažeikių, gal žinote, kur rasti Šventojo Kazimiero noveną, ar tokia yra?
Daktare Mintautai, galbūt jums klausimas apie tą faktą, kai buvo atidarytas Šventojo Kazimiero karstas.
Prieš kanonizacijos reikalų tradiciškai yra atveriamas šventojo palaidojimo vieta, dažnai jo palaikai po to perkeliami į garbingesnę poilsio vietą. Tai mes tiesiog turime išlikusi dokumentą 1604 metais, rugpjūčio 16 dieną, tai reiškia prieš gegužės 9 dieną. Jau po šitų iškilmių, kurios vyko gegužės mėnesį tų kanonizacinių iškilmių Vilniuje, įvykusio Švento Kazimiero palaikų atidengimo ir perkelimo aktą turime išlikusi ir aš jį galiu pacituoti jo vertimai, surašytas, aišku, lotynų kalba.
Ir 120 metų po mirties praėjo.
Taip čia netgi parašyta, cituoju, šventojo išpažinėjo kūnas buvo po 122 metų nuo to laiko, kai, kaip žinoma, buvo palaidotas, kartu su raudono šilkinio audinio apdangulu, į kurį buvo įsuptas ir apdengtas, buvo rastas visas ir nepaliestas. Nuostabiai malonių kvapu, gausiai pasklidusi po visą bažnyčią, atgaivino visus dvasininkus bei pasauliečius, tuo metu minėtoje bažnyčioje dalyvavusius šventosiuose mišiuose. Ir toliau dar aprašoma ta tokia šventumo atmosfera per 3 dienas, po kurių tik tai buvo vėl perlaidotas kūnas.
Taip, atsakėme pirmąjį klausimą. Antrasis klausimas buvo apie noveną.
Liturginiame maldyne yra novenų devyndienių maldingų praktikų skyriuje, taip pat tarp kitiems šventiesiems skirtų yra ir šventajam Kazimierui. Čia tiesiog rankoje turiu 293 puslapyje, bet gal jeigu kitame leidime ar kitam maldyne gali būti ir kitas puslapis, tai beturinėje, manau, galima nesunkiai rasti. Tai ten yra malda, po to gėdama arba kalbama šventas Dieve, šventas galingasis ir skaitoma malda po litanijos, arba galima gal kalbėti ir visą Švento Kazimiero litaniją sukurtą vyskupo Kazimiero Paltaroko, kuri taip pat yra pateikiama maldyne. Tai va tokia yra ta praktika, kad artėjant šventei, konkrečiai Švento Kazimiero 9 dienas iš eilės yra meldžiamasi, prašant jo užtarimo, kokią nors savo intenciją ar intencijomis. Tikrai ačiū, kad domitės, ieškot ir melskitės.
Skambutis.
Paskambino Janina iš Kauno.
Ponė Janina, sveiki gyvi, klausom jūsų.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Skaičiau šiandien palinkėjimus šiai dieną apie Šventą Kazimierą ir man pasidarė neaišku, kad ten parašyta, kad reiškia jisai sirgo tą sunkią ligą jaunas ir kad daktarai jam parekomendavo, kad jis pasveiktų permiegoti su jauna mergina. Kaip čia suprasti? Kas čia per liga, kad permiegoti su jauna mergina?
Taip, ponė Janina. Mes šios proginės laidos pradžioje jau kalbėjom apie šitą Šventojo Kazimiero Karalaičio tuomet Kazimiero gyvenimo epizodą. Taip iš tikrųjų yra paliudyta amžininkų ir Zakarijo Ferrerio, kuris rinko amžininkų liudijimus, užrašyta. Būtent toks epizodas būsimo šventojo gyvenime, daktare Mintautai, tikrai taip yra ir užrašyta ir čia nieko nebepakeisi.
Tiesiog
tokie papročiai, tokia medicina buvo.
Gyvenimą ir klausinėjo žmonių, Zakarijas Ferreris užrašė, kad gyvenimo pabaigoje susirko sunkia lėtinė liga. Tai jos pavadinimas iš lotyniško teksto neišaiškėja, bet to net jeigu ir būtų jį vardinta, mes negalėtume būti tikri ar vienokia ar kitokia. Šiais laikais manoma, kad tai buvo džiova. Na ir tais laikais buvo manoma, kad galbūt galima sustiprėti ir kovoti su liga šitomis tokia priemonė ir netgi labai primiktinai buvo ji siūloma.
Karolai. Ir mes jau aptarėme, kad Karalaičio Kazimiero laikysena buvo radikali, ta prasme buvo radikali, geriau mirsiu negu nusidėsiu ir kad tokio radikalumo kartais mums reikia ir šiomis dienomis. Apie tai jau kalbėjome. Kaip mūgė atsirado, ar yra kokių nors istorinių duomenų apie mūgė, Kaziuko mūgė Vilniuje, ar turbūt jau po to, kai jis buvo paskelbtas šventuoju, ar anksčiau prasidėjo tas šurmulys Vilniuje apie kovo ketvirtą?
Aš nesu tyręs šio dalyko, bet esu pasiskaitęs, tai man ta mūgės pradžia yra mįslingesnė už Švento Kazimiero kultą pradžią. Tai nėra labai senas dalykas ir tikrai yra toks teiginys, kuris, na, man atrodo, klaidingas istoriškai, kad štai mūgė prasidėjo nuo tos eisenos 1604 metais. Reikia suprasti, kad ta eisena buvo ne kovo ketvirtąją dieną, ten buvo specialios iškilmės, vat, pavasariu jau įsibėgėjusi, gegužės 9, 10, 11 ar 10, 11, 12 dienomis, trijų net dienų iškilmės ir ten buvo pagrindinis įvykis, kad iki tol laikyta dėl maro ir kitų nepalankių aplinkybių už Vilniaus miesto sienos buvusioje Švento Stepono bažnyčioje ta šventojo atgabenta iš Romos tokia puošni šventojo vėliava Labarum buvo su iškilminga procesija nuo Vilniaus katedros. Tiesiog procesija nuėjo Švento Stepono bažnyčia, ten kartu su vyskupu Abraomu Vaina ir po to buvo iškilmingai nešama su visokiais su keturiomis pastatytomis tokiomis triumfarkomis ir kitais tokiais net ir teatriniais ir visokiais vaidinimais ir muzika ir taip toliau. Labai įsimintinas įvykis, kurio detalų aprašymą mes turime. Tai jis, vat, žinomas toks istorinis faktas, tai tarsi su juo siejama, bet
ir legenda, dar turime, prisiminsiu, yra Vilniaus viena legenda apie Šventojo Kazimiero gandrą, kur tai procesijai einant per miestą iš aukštybių gandras nusileido
legenda,
ir nutupė ant vėliavos. Čia išfiksuotas.
Ai, čia matot, pradžia yra faktas, o pabaiga jau legenda. Gandras buvo, gandras besisukiojantis ir nepaisantis, ten buvo, matot, linksmai švenčiamas tais laikais su armotų patrankų šūviais, tenai viskas greudė ir visi stebėjosi, kad ten gandras vis tiek suka rastus ir visai nesibaido tos minios šurmolio ten apačioje ir ką jam veikti virš Vilniaus miesto. Na, tai tenai katalikai vienai paaiškinosi, kiti kitaip gal aiškinosi šitą kaip ženklą. Na, bet kad jis nutupė, tai nebuvo aprašyta.
Taip, jau legenda yra literatūrinis kūrinys, kad jisai sklandė virš galvų ir net nutupė ant vėliavos ir tupėjo kurį laiką.
Taip, tai ta, o dabar grįžtant prie mūgės, na, tai be abejo yra vėlesnis, galėjo būti tiesiog teoriškai tik vėlesnis po to, kai jau yra šventė leidžiama švęsti, bet na, aš tame vat 17 amžiuje, kai po to vat 1636 metais pastatoma nauja speciali koplyčia ir palaikai perkeliam į ją ir kitų yra žinių, bet apie mūgę kažkokią tame amžiuje nėra žinių. Čia matyt vėlesnis reiškinys, kad ir kaip jį norėtų kai kurie istorikai liaudės pamaldumą tyrinėjantis paankstinti, bet čia turbūt yra, na, 18 amžiaus pabaigos, o mes jį perėmėme turbūt jau per caro laikus, taip sakant, kaip 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios jau tokia tradicija. Ji turbūt šiek tiek vėlesnė. Reikia įsivaizduoti, mes vėlgi tą Švento Kazimiero mūgę turbūt dažnai įsivaizduojam toj caro išvalytoje katedros aikštėje, kur nėra nei vieno pastato. O tada čia buvo žemutinė pilis, čia jokių mūgių nebūdavo, čia karališkoji rezidencija.
Marodus Lukiškio aikštėje buvo pagrindinė tos mūgės.
Tai vėliau, kadangi labai išsiplėtė, tai ir Lukiškio aikštėje buvo, taip sakant, suvažiuoja iš apylinkių visi ūkininkai su arkliais, kad tilptų, tai tenai daug vietos buvo. Ir ta tradicija yra vilnietiška, labai graži, bet maždaug iš šių laikų.
Ir dar vienas skambutis mums į studiją.
Paskambino Stanislava iš Veisėjų parapijos.
Ponė Stanislava.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš noriu paklausti, pas mane yra čia dukros palikta į draugaus tokių vaikinų, jis iš medžio, iš lentukų, tokių labai gražų paveikslų. Ir nupieštas labai gražai, praktiškai padarytas Švento Kazimieraus paveikslas. Ir galvoju, ar jis galima būtų pašventyti, ir laikyt kaip tokias, paveikslas.
Dėkui už klausimą.
Matau, kaip atrodo tas paveikslas, bet jeigu tai yra Šventojo Kazimiero, tai tikrai manau, kad galima, ir nežinau, kokių dydžių, kokių išmatavimų, ar nunešti klebonui, parodyti, jisai matys, įvertins, tikrai Šventojo Kazimiero paveikslas palaimins jį, o jeigu koks didesnis, sunkiau nešioti, tai kada kunigas apsilanko namuose, yra proga paprašyti, kad palaimintų. Tai.
Šventojo Kazimiero atributai, kaip suprantu, yra lelijos, yra rožinis ir turbūt karūna.
Taip, jis įsigalėjo tą tradiciją ir virš Šventojo Kazimiero bažnyčios, tos pirmosios ir specialiai jam skirtos jėzuitų, būtent per tą šventę 1604 metais padėjus tą kertinį, tokį pamatų akmenį pradėto statyti bažnyčios, irgi matome na, kunigaikštišką tą kepurę ar karūną.
Ir dar yra legenda, ne legenda, apie trirankį paveikslą Šventojo Kazimiero ir jis katedroje iki šiol toksai. Kaip čia sakoma, kad irgi toks kaip ir stebuklingas įvykis, pats tapytojas, pats dailininkas nieko negalėjo padaryti. Ta ranka ir liko tokiam judesi dešinioji ranka, kaip liktai mojuotų mums su lelijos puokštė.
Tas labai įdomus tas ir paveikslas, ir kažkaip pagrįsti aš tos legendos negalėčiau, be abejo, kažkoks sunkiai paaiškinamas dalykas tokiam viešai visų gerbiamame paveiksle, kuris, tarp kitko, yra ankstyvas, vat šitoj Zakarijo Ferrerio knygutė išspausdintoje 1521 metais, dar Krokuvoje, nes Vilniuje dar net spaustuvė nebuvo tais laikais. Tai yra Švento Kazimiero portretas, atvaizdas. Jis yra pirmasis, mes ankstesnio iš jo gyvo neturime, bet manoma, kad jis yra sukurtas pagal egzistavusį jau paveikslą ir šitie paveikslai, kaip galit matyti, vis tiek yra labai panašus ir giminingi tas laikantis
lelyje. Ilgaplaukis jaunuolis.
Jaunuolis su ilgu tokiu kunigaikštišku, karališku apsiaustu, gana prabangiu, laikantis rankoje lelyje, kaip skaistybės atributas, skaistybės ženklą, tai mums jisai yra labai brangus, kadangi yra trirankis, tai tuo stebuklingesnis ir unikalesnis.
Gal daktarės Sigita Maslovskaitė Mažylė negalėtų tą istoriją tiksliau paaiškinti. Priminti, bet aš kiek pamenu, tai toks yra pasakomas, kad dailininkas, kuris tapė šitą paveikslą ir nutapė jo ranką vienoje padėtyje, paskui persigalvojo, užtapė ir bandė pavaizduoti ranką kitaip, bet toji pirmiau nutapyta ranka irgi išlyzdavo, tai užtapė dar kartą, vis tiek kažkaip.
Ir paskui tą jau savo antrąją bandė užtapyti ir vis tiek.
Tai tada paliko tas abies rankas, kiek šitame yra tos fakto, kiek yra tokia graži interpretacija, nežinau, tai, likęs Šventas Kazimieras su tom trim rankom, bet tokia kaip ten bebūtų, ar specialiai tokia tradicija gal tuo metu buvo atsiradus tapyti šventais tokį, nu, dar papildomą ranką, gali būti, kad tai, nežinau, gal ne, bet gal tai reiškia tokia irgi mintį, kad per jį Dievas veikia ir padaro dalykų daugiau negu žmogus su dviem rankom suspėti. Tai tokia ta trečioji dar papildoma ranka. Kuri...
Galime sieti ir su tuo šventoje tokio embleminio šūkiu, malio mori kvam fedarinu. Geriau mirti, negu susitepti, nu, visų pirma nuomdėme. Tai štai ir šitas skaistumo simbolis lelyje negalėjo būti užtepta.
Taip.
Juk šventasis Kazimieras dar prisimenant jo istorinį, asmenį istorinį ir veikimo visus aplinkybės, juk jis ir buvo pasiustas, ar ne, į vieną karą, bet nesėkmingą karą.
Taip, čia jo gyvenime svarbus įvykis, tai 1471 metai, kai vengrų didikai nepatenkinti tuo metinio Motiejaus Korvino valdžia Vengrijoje, na, pasiūlė čia Kazimierui Jogailaičiui ir čia viską tėvas organizavo, ne pats šventasis buvo iniciatorius, kuriam te buvo 13 metų. Ir toksai žiemos žygis nesėkmingas buvo, į rudenį prasidėjęs, spalio 3 išžygiavo iš Krokuvos ir paskui jau po nesėkmingų mėnesių, per kuriuos matė daug žiaurumų karo ir kurių neišvengsi ir turėjo netgi trauktis praktiškai bėgti, kad išvengtų ten kokios apsupties pavojaus, sugrįžo ir turėjo kažkaip priimti šitą tokią nesėkmingos karinės kampanijos baigti šventasis Kazimieras, bet neturėtume galvoti, kad palūžo, na, jis ir toliau, tai kitais metais, 72-aisiais, mes matome jį, sakant, pasitinkant popiežiaus čia atvykstantį pasiuntinį legatą Morkų Barbo, sakantį lotynišką kalbą ir toliau ginantį savo reikalą, o tas reikalas buvo, na, pagristas, grindžiamos teisės į Vengrijos valdovo sostą buvo per motinos giminystę, kaip paveldėjimas ir kita vertus, na, jis veržėsi turbūt kovoti. Vengrija buvo pasienio turkų grėsmės akivaizdoje valstybė. Kovoje su turkais buvo žuvęs tikras dėdė Vladislovas Varnietis Kazimiero, Jogailaičio jaunesniojo mūsų šventojo Kazimiero, tai jisai būtent norėjo, turbūt turėjo tikrai tokių svajonių įgyvendinti tą krikščioniškojo, katalikiškojo valdovo idealą ir ginti ir tą katalikiškąją Vengrija ir visa katalikiška Europa, nuo krikščionyje visa, nuo grėsmės. Tai jis buvo išauklėtas ir, na, jam netruko jokių jaunam valdovui reikalingų savybių. Tai ir kaip jaunimo globėjas, jisai, na, tikrai sunku sugalvoti geresnį. Jis pasižymėjo ir gabumais, bet ir juos išlavino. Visi pažymė, kad jis buvo labai gerą išsilavinimą gavęs ir turbūt gabiausias iš tų vat, gausių vaikų, iš tų net 6 sūnų Kazimiero Jogailaičio. Buvo ir teisingas šitas patirtis, vat, ir nesėkmingas šitas žygis, o paskui, nu, kad jisai joks nebuvo į save, ne, toks, sakytume, sulindęs intravertas, o tiesiog veiklus jaunas ir būsimam valdymui besiruošiantis valdovas, rodo ir vėlesni įvykiai. Jisai bent porą metų tiesiog savo tėvą atstovavo, praktiškai vietininkas buvo Lenkijoje, dar prieš atvykdamas, prieš paskutinius metus čia Vilniuje praleistus. Tvarkė įvairiausius reikalus tenai ir pirklių apiplėštų tenai tarpininkavo, kad būtų skriaudėjai surasti ir kad kvitai kažkokie reikiame apmokėti ir tarp miestų konfliktai, tarp kokios tenai Torunės ir Gdansko prekybiniai būtų sprendžiami, tokie reikalai ėjo per jo rankas, kurių pats negalėjo imtis įspręsti, persiusdavo tėvui, bet ir čia, ir į Vilnių atvažiavęs, jis perima tenai sąskaitų knygas, mirus Lenkijos vicekanclerį. Žodžiu, buvo veiklus ir visus šituos reikalus išmanantis žmogus.
Nepadangius krajotojas, kaip paskui jau legendas ir kultas, kokius vaizdus.
Tiesiog puikiai jame derėjo ir tas, tiesiog, nu, todėl ir įspūdį matyt paliko amžininkams neišdildoma, kad jame derėjo ir šitos savybės, ir tas gilus maldingumas, ne vien fasadinis.
Mums eiti į pabaigą, jau antra valanda mes šią proginę laidą transliuojame ir kalbamės apie šventąjį Kazimierą, apie istorinį kontekstą, kuriame gyveno karalaitis Kazimieras, apie tai, kaip prasidėjo jo kultas, apie tai, kaip jis dramatiškai tęsėsi, vystėsi, ir čia prisiminėm net, kaip jisai sugrįžo ant rankų, jo palaikai karste sugrįžo į savo vietą šventojo Kazimiero koplyčioje, arkikatedroje. Noriu įsiklausti, kuniga Pablo, jūsų apie dar kartelį apie šventumą ir šventojo Kazimiero pavyzdį. Mums visiems jūs jau minėjote, kad jis galbūt artimas ir kaip savanoris. Savanorystė irgi yra ir šių dienų jaunimo tokia veikla, toks širdies šauksmas, ar ne?
Taip ir yra įvairių iniciatyvų. Pradedant, nežinau, dabar tikriausiai neminėsiu visas, ne? Bet tas šaukštas medus, mano medaus, man atrodo, kad yra vienas iš, nežinau, labiausiai įkvepiančių iniciatyvų, nes duoda galimybę ir įvairiais būdais. Arba sus monemis, kurie serga, arba sus monemis, no, gal ir valgikloje, arba... Kasi, kata studentas, kata smogus, jaunas smogus, galetu ir isi pareigoti, kasi man atrodo ir verta, kasi pistos puses, no, kata sabanarabimas, skatina, kasi isi pareigoima, jaunimui, labai vertas, dalikas, nes tuo būdu ir toliau galės įsipareigoti gyvenime, galės santokoje, galės ir kitaip, bet tas savanoravimas išeiti savęs, kaip ir, sakim, į periferijas, kaip ir popiežiui Pranciškui patinka, no, kažkaip pasakyti, kad žmogus išeitų savęs ir tarnautų, tai vienas iš geriausių būdų, kaip įgyvendinti ir meilės dorybę, ne? Ir aš minėjau, no, kad šventasis Kazimieras, nors ir su aukštaisiais reikalais ir turėjo kažkaip ir gyventi ir kažkaip atstovauti savo tėvą visur, no, kur reikėjo ir su didelė drąsa ir taip kaip tai rodo ir šventumą, no, kažkaip ta drąsa, ne tik tai pamaldumas, no, kuris galėtų kaip duotit mums tam tikrą atvaiz, kad šventas žmogus yra kažkaip užsidaręs, kažkaip užsisklendęs, kažkaip savo pamaldumą, ne, kažkaip įgyvendina drąsiai savo pareigas, kaip turi būti, ir kaip kitiems žmonėms reikia taip pat. Bet dėl to, kad mes gautumėm ir tos drąsos, gal ir verta, kažkaip tas savanoravimas, kažkaip įtraukti į savo gyvenimą, kažkaip, nes mūsų gyvenimas galų gale yra tarnavimas Dievui, tarnavimas kitiems, šeimoje, ypatingai. Gal ir siūlyčiau kažkaip, kad tas pirmasis savanoravimas būtų šeimoje, kad nepamirštumėme močiutės, kad nepamirštumėme savo jau, tiems onems, vyrams, no, kažkaip savo žmonos, nes tas pirmasis savanoravimas yra šeimoje, man atrodo, ir po to kitur, kad iš tikrųjų nes meilės dorybė yra tvarkinga. Negalime galvoti, kad aš, sakykime, išeisiu savęs, išeisiu į periferijas, o pamirsiu, nežinau, savo vaiką, arba savo... Ir ten kartais ir jaunimui gali būti ir lengviau išeiti, ir tarnauti, nežinau, kažkur, ne namuose, o gali ir kartais namuose, gali sunkiau. Bet dėl to, aš siūlyčiau, kad pirmasis savanoravimas būtų namuose, Ir nuo mažens, kažkaip nuo mažens. Nes kad ir tėvai galėtų duoti tam tikrą atsakomybę vaikams namuose ir įvertintų jų pastangas namuose. Nes...
Ačiū labai, kunigą Pablo Gabrieliau. Jums šventasis Kazimieras, jo pavyzdys, bendravimas su juo, kas yra, kur, kas svarbiausia?
Man jis primena tą klausimą Jėzaus, kokiagi nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo sielai. Arba kai Jėzus plovė mokiniam kojas ir sakė, jeigu aš tad mokytojas jums taip darau, tai ir jūs turit vieni kitiem. Tai vat Kazimieras tarsi sako, jeigu aš karalaitis, taip elgiausi, rūpinaus vargšais skaistybę, tai vat ir jūs turite to siekti. Tai toks įkvėpimas, paskatinimas, impulsas kiekvienais metais primenantis. Tai ačiū Dievui už šventą Kazimierą.
Ir vyskupė Arūnai, ir norisi irgi jūsų dar apibendrinimo šioje laidoje. Šventasis Kazimieras šiandien mūsų gyvenimuose.
Aš galvoju, tas jo pavyzdys, jo užtarimas, gal kelios tos mintys, kurios su juo susiję ir kurios apibendrinamos tiesiog šventų mišių pradžios maldoje, kad šventajam Kazimierui užtariant, viešpatie padėk mums klausyti tavęs, priimti tavo žodį, juo gyventi, nes iš tau tarnauti, tai viešpatauti. Žmogus nori tos didybės, kalbam šiandien daug apie tai, kad žmogiškai didingumą, savo urmą turėtume atkurti, bet šventasis Kazimieras, sakyčiau, pats būdamas karalaitis ar ne iš valdovų šeimos, primena, kad nėra tikro didingumo be pasilenkimo prie kito žmogaus, prie to silpnesnio. Negali būti didingas, pakilęs virš visų, parodydamas, kad tu ne toks kaip kiti, bet tikrasis didingumas pasireiškia tavo gebėjimu pasilenkti prie silpnesnių, galbūt ir pakelti kitą arba pačiam priimti kito pagalbą, kai tas yra reikalinga. Tai sakyčiau, tokia mintis santykis į kitą žmogų, į Dievą ir į kitą žmogų.
Tai kuklus šventasis, ar tikrai galim sakyti, kad jis buvo tylus, kai buvo gyvas ir ta visa šventumo istorija yra susijusi su tuo, kas jau atsitiko nebe jo valios.
Šventasis Kazimieras buvo, būdamas gyvas, santūrus, bet, sakyčiau, ryškus, visų matomas. Nu, ir dar norėčiau pastebėti, kad pirmasis jo gyvenimą aprašė Zacharijas Fereris, baigė labai džiugę natą savo tą gyvenimo aprašymą, besidžiaugdamas karalaičio šlove danguje ir ragindamas visus sekti jo pavyzdžiu. Ir kadangi esame Vilniuje, tai norėčiau pacituoti, ypač tesidžiaugia Vilnius, įžymusis miestas, kuris tuos jo balčiausius kaulus, tuos jo mėliausius palaikus ir švenčiausias relikvijas ateityje saugos kaip nemirtingumo ir šlovės laidą.
Dėkui. Ačiū Jums, tai buvo istorikas daktaras Mintautas Čiurinskas, taip pat dėkojame vyskupui Arūnui Poniškaičiui, Gabrieliui Satkauskui ir kunigui Pablo Gil už šią proginę transliaciją. Vedžiau ją aš, Rydas Jasiulionis, dėkui Jums malonus Marijos radijo klausytojų išdėmesi.